Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Diskusija par administratīvi teritoriālo reformu rīkošanā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrī ar komersantu noslēdz tādu līgumu, ka ministrī noņem no sevis visus riskus. Šādu viedokli pēc valsts kontrolas revīzijas pauda vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Valsts kontrolas ieskatā nav iespējams izvērtēt administratīvi teritoriālās reformas diskusijām iztērēto gandrīz 40 tūkstošu eiro ekonomiskumu, jo izmantojot pasākumu organizētājs sniegtos pakalpojumus, 10 tikšanās izmaksājuši vienu konstantu summu, neraugoties uz norises vietu un citiem parametriem. Pērn decembrī uzsāktā iztiks minimuma groza izstrāde bija jāaptur COVID-19 dēļ. Tomēr tagad darbs tiek turpināts, prognozējot tā noslēgšanos 2021. Gada sākumā, ja turpmākie valdības lēmumi neparedzēs stingrāk ierobežojumu atgriešanu. Tā aģentūrai Leta pavaistīja labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktora Elīna Celmiņa. Citur pasaulē. Pasažieru lidmašīna Airbus A320 ar vairāk nekā 100 cilvēkiem šodien nogāzusies dzīvojamā rajonā Pakistānas pilsētā Karači, par to ziņo valsts aviācijas aģentūra. Notikuma vietā ieradušies ārkārtas dienesti. Katastrofa notikusi tikai dažas dienas pēc tam, kad Pakistāna atļāva atsākt komerci lidojumus, kas bija pārtraukts sakarā ar ierobežojumiem koronavīrusa pandēmijas dēļ. Pēc apšaudē makšķerēšanas izbrauciena laikā Ukrainā nogalināts 7 cilvēki. Par to šodien paziņojas policija. 8 cilvēki no Kievas bija devušies makšķerēt uz ezeru tuvējā Žitomirs apgabalā. Taču atpūtas brauciens izvērtās masu apšaudē, kad kāds vietējais iedzīvotājs, kurš atradās spēcīgā alkohola reibumā, sastrīdējās ar viesiem un nošāva divus no viņiem. Pēc tam vīrietis, kurš ir profesionāls mednieks, nošāva vēl 5 atpūtniekus, kuri gulēja šķūnī netālu no upes. Šāvējs ir aizturēts un viņam draud mūža ieslodzījums. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.